страни. На мен, тъй като публиката тук е много сериозно ангажирана с тази тематика и на мен ми е ужасно трудно, например, да говоря неща, които са свързани с историята, защото повечето от хората тук са участвали във всичко, което е правено в тази посока и буквално им е минавало през очите, през сърцата, нали, през умовете. И за това е много важно да можем да си дадем сметка, че може би понякога натрупваме някаква умора, тогава когато говорим за интеграцията, за резултатите. Може би понякога това, което се постига, ни се вижда недостатъчно и по някакъв начин ни демотивира. Може би по някакъв начин това, което се случва, не отговаря на изискванията, които непрекъснато възникват като обществени, социално-икономически потребности, пък и потребности, свързани с личностното развитие на хората. И за това подобни дискусии, колкото и да са камерни или колкото и да са свързани с така вглеждане в някакви недотам добри или положителни неща, е хубаво въпреки всичко да ни отварят възможност за търсене на още повече решения, защото всеки един тук със сигурност ще може да каже много неща, които са направени, но трябва да бъдем честни. Аз съм малко пристрастна, защото съм била и от страната на държавните институции. Сега съм в гражданския сектор. И все пак трябва да кажем, че има още изключително много неща, които държавата следва да направи. Има много неща, които държавата следва да разработи като механизми, които системно, устойчиво и така интегрирано от различните сектори да посрещат предизвикателствата пред интеграцията на ромите, защото интеграцията на ромските деца е само един от тези елементи, който би бил успешен, ако са налице много други неща. Липсата на системна, достатъчно добре фокусирана и насочена към изравняване на съществуващите неравенства държавни политики, в същото време е нещо, което е пречка към така равноправно използване на правата на тези хора, които живеят в една по-уязвима ситуация. Сега много бих искала да дам думата на участниците в така тази дискусия. Ще помоля първо господин Димитър Георгиев.
Дам думата на господин Йосиф Нунев по наша вътрешна традиция. Той е по-голям от мене. Им предвид, че сме роми. Още повече, че първо има повече опит от мене.
Аз също смятах, че той е хубаво да говоря малко по-нататък и за това оставих.
И всъщност аз ще споделя нещата, които и водещата, но и неща, които се случвали за последните 15 години. Казвам 15 години, защото 97-ма година имаше яснота по това, говоря основно при ромите, ако партиите говореха и най-общо посочваха, че ромите са неграмотни, гражданският сектор на ромите се зае това да изясни, да потърси нужния инструментариум, начина по който да се случи. И първите усилия по посока на правенето и на националната програма 98-99, когато стартира при разработването на програмата за ромите, основно вече се разглеждаше проблема с образованието в ромската общност. Какво имам предвид? Имам предвид, че ако останалите малцинства по никакъв начин не бяха осветени в обществото и не са основно в образованието, ромите постоянно са сочени като най-неграмотните. Във всички области е така. Ако вземем краденето на ток, ползването на каквото и да било. От 92-а година ромите са експеримент, регулацията, незаконното строителство. Цялото нещо, което се случва в прехода в държавата, е на гърба на ромите, като посочване на нещо, което трябва да се прави промени. И когато се удря дълго време малцинството, а така във времето да се осефери мнозинството, какво трябва вече да се случва, какво трябва да става, не е честно, но това е което се случва в нашата държава. Имам предвид, че от 92-а, 3-та до този момент не се спира да се говори колко са неграмотни ромите. Вчера излезе ония ден изследване, в което се казва, че имаме функционална неграмотност, което, вече говоря за себе си, когато влязахме в ерата на десегрегацията, ние нарекохме десегрегация, не интеграция. Имам предвид ние ромите. Ние нарекохме, вкарахме основно думи и с тях боравихме по отношение на сегрегация, на... Тези думи бяха такива и те бяха написани в документите. Те така се разискваха тогава. Казвам тогава, 2001, 2002 и нататък. Не случайно. А като нещо, в което ако обществото познава този тип терминология, процесите на неща, които се случвали преди, по време и след, тези неща трябваше да станат дискусия вътре в обществото. Те не могат да са дискусия само на общността, само на ромите. Нали, мнозинството да каже, те са неграмотни. И до там. От там нататък, нали, ние отиваме в учителския състав или в експертния състав, в който до 89-та година, за хората, които знаят и за тези, които не знаят, България в Европа е с най-много завършили учители, роми в Европа. Защо го казвам това? Казвам го като нещо, в което България е произвела един продукт, който е основно асимилиран. Той по никакъв начин не работи за общността си. Няма как да работи за обществото. В този смисъл казвам, че ако едно нещо не се е случило като дискусия, то не е станало в обществото център, нали, ние няма как да направим следващата крачка. И тогава хората, които политически поставиха въпроса, политически имам предвид от страна на гражданския сектор, неправителствения, ромите, които искаха това политически да стои в центъра като нещо, което добре, ние почваме с образование, но къде са инициативите на Министерство на образованието? Защото 91-92 Министерство на вътрешните работи излезе към обществото и каза, ние правиме програма за ромите, за циганите. Нямаше никаква реакция. Аз бях такъв едно бледо момче, което се чудеше къде е, като всички други и си мислех, нали, защото баща ми много държеше да следвам и аз се чудех какво трябва да следвам, нали, и що трябва да уча. Когато виждам срещу себе си и хора, които МВР прави програма за мене. Не Министерство на образованието, не Министерство на културата, излиза МВР и кажа, ние правиме програма за циганите. Това няма нищо лошо. Но лошото е, че когато 91 и 2 излиза Министерство на вътрешните работи и казва това нещо, 99-та, 2000-та година се прави, да не бъркам точно годините, но първи учебник от страна на от страна на полицията по ромски език, в който първата страница започва с чор, чорав, чорел. За хората, които не знаят, крадец, крада, краде. Много е педагогически, много е образователно и това трябва да бъде учебника, който хората, които са сержантски, офицерския състав, ще се запознават, нали, с тази част от културата и с хората, които живеят в тази страна. Всичките тези неща ги казвам като неща, в които ние, ромите, през цялото време търсехме дискусията на държавата и на експертността. В частта, в която казахме, вижте, това не е педагогически, това не е образователно, това не е същностно по отношение на образованието на нашето общество. И считам, че това беше посоката, в която ромите от гражданския сектор водеха дискусията и в обществото, и през медиите с всички останали. Какво постигнахме? Основно казахме, че наистина трябва да учим заедно. И това беше основната тема, която за последните 10 години излизаше от всички ромски неправителствени организации на международно, национално и локално ниво. Ако нещо друго, което е постигнато в България и то е добър пример, се наложи в Европа, то беше, че наистина образователните неща, които се случиха по отношение на десегрегацията, за работата с родителите, за работата с учителите, инспектората и министерството за последните 10 години, считам, че наистина всички усилия на гражданския сектор по отношение на това да концентрира вниманието, да създаде климат, да търси възможности и да гарантира средства по отношение на квалификацията и преквалификацията на учителите и на експертния състав, тези неща бяха гласувани на местно и национално ниво от гражданските организации, тези, които бяхме в отделните комитети и трябваше да гласуваме този тип програми, този тип средства. Всичките тези неща ги казвам в нещо, в което обикновено сме посочвани като хора, които живеят на гърба на другите и нашия принос не се е вижда. Не, това е нашия принос. Трябваше някой да излезе, нали, от малцинствата, които са отдавна интегрирани, евреи и арменци, те нямат нужда хора. Основно етническите турци се концентрираха в партийното си изграждане и ние трябваше да по всякакъв начин да говорим от името на гражданския сектор. Във времето станахме много смешни и влизахме във всички сводки на полицията или в смехотворните предавания в отделни телевизии по отношение на това, на темата дискриминация и продължаваме да сме. Но, говорейки за образованието, считам, че наистина тези неща ги наложихме като хора, които в гражданския сектор бяхме достатъчно свободни, необременени и средствата влязаха там, където им е място. Средствата не влязаха в партиите, говоря средствата, които идваха за образование за роми. Влязаха в гражданския сектор, който при учителите и в администрацията, която трябваше да управлява вече големите проекти за образование. В най-голяма степен тези неща бяха постигнати от третия сектор, като хора, които държаха инициативата през цялото време. На моменти за последните 10 години ние приехме готовата рамка от страна на това, което се е случило в Америка по отношение на десегрегацията, но цялото това нещо беше провървяно махала по махала. Мога да ви го гарантирам, аз съм го правил, като нещо, в което първо се правеше проучването, ако мога да си кажа проучване. Тоест, винаги се правеше разговор първо с хората, с нуждите на местно ниво. Изговаряхме това как би било най-добре за родители и за деца. След това говорехме с инспектората, с община образование. И всъщност тогава наистина ние търсехме начините тези общи интерес да бъде интерес общ за цялата община или за цялата област, на национално ниво за страната, по отношение на това детето да бъде в центъра. И до сега продължаваме да търсиме този ефект. Това ни донесе две неща. И сигурно ще приключа, ще продължим. Едното нещо е, че наистина ние знаехме какво правиме, ние сами го искахме и сами го налагахме. Да, не бяхме включени в администрацията, бяхме изолирани, продължаваме да сме. но в гражданския сектор наистина средствата, които имахме и можехме да си позволиме да мислиме, да мечтаеме и да правиме това, се случваха по отношение на нещата, които искаме да ги направим за последните 10 години. Това обаче, с днешна дата, трябва да кажа, ни върна 20 години назад. А именно, сега вече се правят полуексперти, полуучители, полулидери, които разбират от темата за сегрегация и десегрегация. Това не го правим и ние. Правят го хората, които взимат политическите решения. С тях им е по-лесно да работят, те взимат посредствени хора, работят посредствено и тогава дават посредствен продукт на обществото. Продукта, който е създаден, направен, той наистина е направен преди 6-7 години, той е готов и той наистина е модел за това да има добро образование за всички деца, те да учат заедно и тези неща, които ги имаме като общество, да намерят решения, а не те да са проблем, в който ние учиме заедно. И вече заместваме думи от типа на неща, в които равен достъп до образование, неща, които, пак ви казвам, ние ги минахме преди 10 години, а именно създавахме условия в това да няма класни стаи, в които да се делят децата на роми и българчета. Преминахме тези прагови, не че няма, но пъти повече, нали, цялото това нещо беше изяснявано на местно, национално ниво и това като процес е минат. И сега ние влизаме отново в едни неща, в които трябва, нали, да свириме на струната на това. Вижте, не се притесняйте, етническите българи, те циганите са толкова неграмотни, че вие колкото и да сте неграмотни, все пак сте по-грамотни от тях. Мисъл, степента е такава. Нали? Вкараха ни в тази част, в която това да ни успокоява. И това вече е голям проблем, защото пък вътре в ромската общност, нали, хората, които водеха процесите, лидерите, които сме, сега ни сочат вътре в махалите и ни се смеят и казват, вие казвахте, че това ще се случи. Вие казвахте, че ние трябва да вървим напред. Вие казвахте, че общността трябва да се отваря, не да се капсулира. И ние се отворихме. Вижте сега какво се случва с нас. Нали? Те продължават. Минахме процесите, в които един от инструментариумите беше, тук има доста хора, които участват ползвахме част от правото, в което въведохме правото като нещо, в което училищата или отделни представители на администрацията, които не искаха да изпълняват нормите и регламентите, които сами си гласуваха по отношение на интеграцията на децата, тези неща се гледаха в съда и ние имахме много успешни дела, в които тези неща много бързо промениха и повлияха вътре в, както в класната стая, така и в училищата. И много бързо се разбра, че това може лесно да се проработи. Но ето това са постигнати неща, които гражданският сектор направи и то го направи с усилията на това, че това беше програмата на гражданския сектор и той търсеше тези неща да се случат. Тук нататък обаче наистина парите, квалификацията, преквалификацията, тя се е случила с администрацията. Тя се е случила на най-високо ниво. И от тук нататък наистина волята на държавата е такава, че ако тя има квалификацията, тези всичките хора са преквалифицирани, те познават опита на гражданския сектор, знаят нуждите на гражданите, такива каквито са, познават вече този опит, наистина те трябва да доведат нещата пъти повече в позитивната страна. Считам, че това за момента не се случва. И така, много съм отчаян.
Аз искам да благодаря на Димитър Георгиев, тъй като тук се повдигнаха няколко важни, нали, неща. Единият е свързан с това как приемаме всички ние задачата, чия е задачата за интеграцията на ромите. В смисъл това задача на експертите ли е, на политиците ли е, на институциите ли е, на самата общност. И можем ли всъщност да намерим отговора на този въпрос, ако нямаме така обединение около тези ценности, които са ключови за, за всяко едно общество и които държат обществото заедно. Това, което обикновено наричаме с думата кохезия. Защото ако ние непрекъснато прехвърляме отговорност и казваме да, това е задача, нали, на някой, на някой друг, всъщност ние се отказваме от това да участваме в този процес. Втория голям, нали, така, въпрос е свързан с това до каква степен всъщност голямата общност е отворена за този процес и как се случва, нали, така, как се случва срещата на усилията, които са свързани с израстване и с развитие на самата ромска общност, с израстването и развитието на голямата общност, на мнозинството. И това са въпроси, за върху които все още можем да, така, да дискутираме, но аз ще взема така повод от последните думи, свързани с това колко много неща са се променили на ниво училище, т.е. на ниво квалификация на учителите, на ниво класна стая, на ниво училище. И с тези така думи ще дам възможност на Елена Витанова, като един, тя е представител на Министерството в момента, но като на един учител, нали, все пак да сподели своя опит и своята позиция.
Аз мислех, че може би Йосиф трябваше, но няма значение. Все пак, да, ще започна от там, че аз дълги години бях учител и по-малко дълго време бях директор и на детска градина. И имах удоволствието да натрупам опит с работа с деца и родители от български, ромски и турски происход. Сега съм експерт в Министерство на образованието и за мен аз не се чувствам чиновник в този груб смисъл, грозен на думата, с който наричат експертите, и моите колеги също не са такива чиновници в груб смисъл на думата, защото преди малко Мариана каза, че е била в държавния сектор, сега от другата страна. Аз считам, че това не са две страни. Ние не сме една срещу друга. Ние просто трябва да гледаме в една посока. Ние сме всички от една и съща страна. И това не е клише. Просто наистина всички заедно трябва да работим, за да се случи това нещо, което ние наричаме интеграция, образователна интеграция на децата от ромски произход. Наистина, отстрани погледнато, не отстрани погледнато, от колегата, който говори преди малко, позволявам си да го наръка така, защото чувствам, че ние всички имаме тази кауза в сърцата си и работим за това. Той е много отчаян, но аз мисля, че нещата се случват, може би бавно се случват, и това не може да се случи така изведнъж, но наистина се случват и много неща се правят. Сега аз бих могла да говоря за по-надълго и нашироко, но не считам, че е толкова необходимо да пропагандирам в този груб смисъл на думата какво прави Министерство на образованието, но наистина в последните 10-тина години са изведени много деца от обособените детски градини и училища и са интегрирани в така наречените масови училища, които не са обособени в ромските квартали и в ромските селища. Наистина се прави много за квалификацията на педагогическите специалисти. Програмата квалификация на педагогическите специалисти се надгражда с програми по интеркултурно образование и са обучени над 3000 учители в последните 2-3 години. Говоря за това, което е направено от държавата. Отделно се обучават учители от неправителствения сектор. Много ромски деца ползват образователната услуга на средищните училища, наред с българските деца. Знаем, че това са училища, които са в отдалечени райони и в много случаи те са условия за да съществува самото селище. Също така Министерството има редица програми, които са насочени към всички деца и ученици, включително и към ромските. Става въпрос за програмите с социална насоченост, безплатните ученици, учебници, за подготвителни групи от първи до четвърти клас. Направени са много неща, много стъпки напред по посока на улекотяване на учебното съдържание. Освен това, върват програмите с грижа за всеки ученик, подпомагане на децата, които не владеят добре български език в подготвителните групи от първи до четвърти клас и така нататък, да не изброявам. Всичко това са политики, които са насочени към всички български деца, включително и към ромските, защото образователната система, знаем, че не дели децата и учениците по етнически произход. Освен това, Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства специално е създаден за тази цел. И аз ще спра до тук. Ще дам думата на Йосиф, ако разрешиш да представи. Да, слушам, да.
Благодаря. Аз преди да дам така думата на Йосиф, ми се иска няколко малко по-смели въпроса или рекурса да очертаем. Защото мисля, че тук не сме такава аудитория, в която трябва просто да говорим само, нали, позитивните, нали, неща, тъй като мисля, че всеки един от нас е чувствителен и ги преживява. Но всеки си носи и своите рани, съответно за това, през което е, така е преминал, или за тези негативи, които е натрупал, правейки или мислейки, че прави, нали, искайки да прави добро. Първото нещо, което беше тук подхвърлено и в изказванията на двамата, свързано с неправителствените организации и институциите. И какво правят едните и на другите. Да, безспорен факт е, че неправителствените организации са инициирали и са създали всички добри модели, свързани с интеграцията и с десегрегацията. И да, безспорен факт е, че част от тези модели са намерили своето място в регулациите, които са от страна на държавните институции. Въпросът е как се определя това, което може да прави добре неправителствената организация и как се определя това, което е добре да прави държавата. Можем ли да кажем, че няма смесване между функциите и предназначението на неправителствените организации и между функциите и предназначението на държавните институции? Т.е. докъде държавата наистина прави истински политики, които отварят възможности за всички да участват и до каква степен държавата започва да прави неща, които всъщност трябва да се правят именно от гражданските организации, работейки на територията на конкретните общности. Защото държавните институции през своите структури, през своите механизми не могат да постигнат това, което могат да направят гражданските организации и обратното. Гражданските организации не могат да направят това, което като политическа рамка, като нормативни условия следва да правят държавните институции. Тоест, това е един въпрос. Доволни ли сме? Имаме ли консенсус? Наясно ли сме? Изчистили ли сме това, което като ангажименти се поема от едната и от другата страна, без да спорим, вярвам, че всички искаме да постигнем една обща цел. Второто нещо е свързано с квалификацията на хората. Без значение дали те са административни кадри или са учители, директори. Можем ли през програми, свързани с повишаване на професионалната квалификация, да постигнем напредък, ако всъщност не се променяме като човеци? Тоест, ако във фокуса на нашата промяна не е човешката ни промяна първо, на всяко едно равнище, можем ли да имаме ефективна професионална промяна на което и да е друго равнище? Защото през това как виждаме човекът срещу нас, готови ли сме да видим в него враг или сме готови да видим в него съмишленик, с който може да извървим някакъв път заедно, определя и всъщност какви решения, какви постъпки така ще имаме. И можем ли без да имаме човешка промяна, всъщност да имаме и гражданска промяна? Значи, това са все такива, нали, въпроси, които според мен все още няма еднозначен отговор и все още така квалификациите, които се правят, върват през едното само равнище. Ние всички знаем, че когато става въпрос за интеграция, става въпрос именно за такива базисни човешки ценности, които са неотменими, които по никакъв начин не можем да пренебрегваме. И така, като продължение, нали, или може би даже и като опит за отговор на тези въпроси, подавам така топката на Йосиф Нунев, който може да говори в много различни амплуата и може би той ще избере точно от коя позиция ще говори.
Добър вечер. Трябва да се опитам да говоря от позицията на държавен служител Мария. Представлявам Министерството на образование, младеща и науката. Разбира се, аз съм си аз. Първо да благодаря на Митко за жеста. Истинско си беше и си остана момчето. Тук имам съратници и аз на тях нямам какво да им кажа, освен да им пожелая още дълги години да се борят. Има хора, от които съм се учил и продължавам да се уча. Надявам се, че и аз нещичко съм им дал. Приятели, така нататък. Наистина годините минават бързо. Както казва Митио, бяхме бледолики момченца. На 20 и кусур, изведнъж усъмнахме побелели. И на 50 някой. Кога изтече това време, не знам. Направено е много. Реално погледнато направено е много, защото аз отидох в Министерство на образованието 2001 година. Обстановката, която заварих, беше много ентусиазирана, но не здравословна. Тогава хората покрай мене ме поправяха, като казвах малцинство, примерно. Етническо малцинство ме поправяха на етническа група или етническа общност. В България нямаме етнически малцинства. Зависи от гледната точка. И така нататък, и така нататък. След това, малко по малко, спомням си директорката на дирекцията, в която работих, София Димитрова, по един конкретен случай, нашите домакини тази вечер, БХК, съдиха Министерството на образованието заради член 35, алинея 1 от правилника за приложение на Закона за народната просвета, в който ставаше въпрос за правото на райониране в големите градове, по силата на което ромските деца си попадаха само в ромските махали, училищата в ромските махали и нямаха достъп до останалите училища. Тази жена за така много малко време разбра, че в Този член от правилника има сериозен пропуск и той противоречи на член 9 от Закона за народната просвета, който дава право на родителя да записва детето си където пожелае, и беше премахнат без бой. И така се започна. Така започнаха първите политически, административни, а после и нормативни документи, за да стигнем до днес, когато вече може да си каже, че имаме един доста дълъг и добре извървян път на сътрудничество между и преливане на хора от гражданския сектор, държавата, държавните структури и обратно. В новия закон за както се казва,
проекта,
да, проект за закона.
Предучилищното и училищното,
да,
образование.
Мариана е малко по-напред от мен, тъй като тя е законодател. Вижте, при нас гражданските организации са на изключителна почет. Така трябва. Гражданите трябва да не само да се участват, а да дадат всичко от себе си, което могат и носят като експертиза. Сигурно ще останат след прогласуването, след като той стане факт, два члена, които се казва буквално, че се забранява сегрегацията по етнически принцип в групите на детските градина, и още един член, паралелките в училище. Гражданска организация внесла на първо четене, на разглеждане всъщност в комисията по образование, и текст за пълна забрана на сегрегираните детски градини и училища в махалите, но аз смятам, че този член ще падне. Дори да останат само двата члена, за които говоря, все пак ще имаме една много сериозна, ама много сериозна крачка напред. Защото, както някои тук знаят, аз съм български граждани от ромски происход и съм чувствителен към не само към тоталната сегрегация, т.е. отделяне на ниво училище и детска градина, където всички деца са еднакви и ме весело. Много съм чувствителен към тази сегрегация, при която на много места, докато бях в оперативна дирекция, забелязвах в България, пък учителя няма чувствителността да я забележи, директора пък още по-малко. Представете се един клас с три редици. От двете крайни само български деца, видно. Не мога да твърда с пълна сигурност. Първите два чина са с български деца, празен чин по средата, и последните два или три чина с ромски деца. Че тази е по-жестока сегрегация от пространствената в един клас е по-жестока, отколкото пълната, тоталната сегрегация. Сега, доколкото знам, почти всички педагогически университети, които обучават учители, бъдещи учители, а и магистърски СДК програми, имат различни така, понавлезнало е от тук от там понещичко от елементите на интеркултурното образование и особено частта по опознаване на етнокултурните ни малцинства. За мен не е проблема дали се преподава или не, а проблема е кой преподава и кой обучава преподавателите във висшите училища. Тук имаме представител, той сигурно ще вземе отношение, от най-голямото висше училище у нас. Защото не е все едно какви са твоите лични нагласи, особено към ромите, как ще поднесеш на децата, пардон, на студентите научни знания, какви жестове, какви мимики ще използваш, когато говориш за ромите, примерно. Хич не е от значение. И всичко това, което ще научи студента, как ще го пренесе в стаята, в класната стая. По отношение на човещината, за която говори Мариана, аз съм професионален учител и си оставам такъв и съм защитник на българския учител. Определен. Аз съм убеден, че на 100%, ако не, 99,99% български учител е добър човек. Въпреки всички пропуски, които имаме в нашата образователна система, въпреки всички негативи, които се натрупаха във времето, той е добър човек. Не е здрава обстановката, в която той работи, не е оценен труда му, особено от обществото. И така нататък, и така нататък. Един неблагодарен, за съжаление, труд, особено този на началния учител, който за първи път ограмотява. И...
Но всички учители, не са не само
учители. Всичко това са неща, които и вие си ги знаете много добре. Затова аз ще се огранича до тук и дано да, макар че сме в камерен състав, знам, че ще стане дискусия. А тук е бата Мишо, както. С което леко предава.
Аз искам само да кажа, че когато говоря за необходимостта от това да се развиваме като човеци, съм далеч от мисълта да се етикетираме като добър или като лош. Просто ние се развиваме като хора, ние се развиваме като личности и непрекъснато би трябвало да сме чувствителни за нашите граници, които имаме, за начина, по който реагираме в тези граници. И човешкото развитие е свързано с това да се създават предпоставки и умения в хората, да не се страхуват да излизат отвъд тези граници. В това е смисъла на човешкото развитие. Без отношение, нали, да е така, да е добър или лош. Скоро четох една мъдрост, нали, как едни хора, които искали да станат мъдри, отишли и поискали съвет, нали, как да добият тази мъдрост. И съответно един медрец им казал: като правите правилните избори. А как да научим кои са правилните избори? И мъдреца казал: изхождайки от житейския опит, като правите неправилните избори. Така че много бих искала, нали, и добрите неща, и лошите неща, или тези неща, които не са се случили, да бъдат тези уроци, от които ние да можем да извлечем така нещата, които биха ни помогнали да вървим напред, без да ги етикетираме като добри и лоши. Някой път неща, които са добри в една ситуация, тъй като практиките, свързани с интеграцията, често са много контекстуално ориентирани и те зависят от спецификата на местната общност, на населеното място, на хората, на социално-икономическото развитие, дори на перспективите, свързани с осигуряване на работа, жилища. Така че не можем, нали, да ги етикетираме нещата и да казваме механично, че едно нещо, което е добро в едни условия, може автоматично да бъде пренесено в други условия. И обратното, някои неща, които със сигурност не са проработили на определени места, са проработили на други. И в този така аспект, аз наистина така се апелирам и се обръщам с молба към Михаил Иванов. Нали? Да, само една секунда, нали, като така човек, който наистина е положил доста усилия за това да се сложат на едно национално ниво първите програми за интеграция в един доста по-сериозен национален контекст.
Искам само едно изречение да вмъкна, което е важно в дискусията. Отрязъка от последните 2-3 години, в които така достатъчно време се отделих от същностната дейност, на която се бях отдал последните 10-15 години, ми даде възможност да видя една основна разлика, която не се отчита. Това му се казва функционална неграмотност на чиновника в Европа. Социалистическите страни в Централна и Източна Европа, образованието на ромите е 5 пъти по-високо от образованието на ромите, които са в страните от Западна Европа. Нали, за хората, които не знаят, обяснявам. Това обаче трябва да бъде ясно и в рамките на решенията, които взимаме на национално и местно ниво. Когато едни хора са достатъчно добре подготвени, образовани, процентно в обществото, както е в Централна и Източна Европа, това, което касае ромите, разбира се, че те имат потенциала и критерия, който е пъти по-висок от тези, които живеят в Западна Европа, от една страна. От друга, постешение на обстоятелствата, историята и така нататък, пъти повече ромите живеят на Балканите и в Източна Европа, отколкото в Западна Европа. И икономически по-лесно могат да се разрешат техните проблеми в Западна и по-трудно в Източна. Всичките тези неща ги казвам като неща, в които, нали, на нещо, в което министър-председател обяснява на Берлускони и на френския премиер, ами, като не ви харесва, замете си ги, бе. Дръжте си ги при вас, циганите. Нали? Това беше негова реплика преди 2 години. Всъщност, нали, моят критерий е до там сведен, че да кажа, че когато аз съм бил аполитичен, имам предвид, ние ромите в България сме били аполитични за последните 50 години. Изключвам предните 10. 40. И така ни познава обществото, така се знаем и ние, така си държим. Когато се отвориха нещата и решихме, че сме на равен старт с всички, зачеркваме всичко и почваме наново, решихме, че наистина почваме с всички наново, но ето тези важни характеристики по отношение на това, че ние процентно имаме достатъчно образовани хора. За последните години мога да кажа, че 10-12 хиляди души има с висше образование. Къде са те в местната и и на национално ниво? Има ли ги някъде назначение? Къде са като потенциал по отношение на лидерството и на взимането на решения? Няма такива хора. Няма причини други да стават висшисти. Нали, не може просто да се сочи в една общност, там където предните 50 години не е имало началник и следващите продължават да върви така, в което винаги ще има хора, които да работят за Титан и други, нали, в тази част на отварянето на работни места. Цялото това нещо го казвам като нещо, в което хората, които са лидери на тая общност, както и всички останали в обществото, считат себе си като хора, които имат потенциал и приноса в страната, в която дават. Те отстояват и принципи, и средства, и своите качества. И по отношение на това нещо някак да не се види приноса на тази част от обществото, където ромите култивираха понятия по отношение на човешки права, на равенство, на дискриминацията, на това първите митинги 96 и 7 за равни права в Стара Загора. Неща, които бяха такива за първи път правени като граждански неща, които се случваха и те бяха осъзнати вътре в общността. Важни са тези неща и нарочно ги споделям и ги подчертавам, като неща, в които не са забравени. Но наистина, за последните 3-4 години общността се дърпа назад. От хората, които трябваше да говорят тук, дойдох аз, а хората, които работят на терен, ги няма. Те има какво да кажат, но не идват да казват. Техният принос и техните знания не се искат в момента. Това е в момента ситуацията, да кажа, каквато е. От политики, в които, това, което сам Михаил Иванов сигурно ще спомена, от политики, които ние създавахме в гражданския сектор и ромите искахме да се организираме в частта, в която обществото търсеше от нас, ние да правиме политики от проектите, нали, се сведоха нещата до неща, в които се правят проектчета. Нали, върнахме нещата за 30 години назад и се обръщаме към отделни имена. Не хора и групи, които се организират в общество. Имам предвид от дрони. Ние сведохме нещата до едни други неща, които някак да, да не водят до моите отчаяния.
Аз, нали така, съм изключително впечатлена от това, че се повдига въпроса за автентичното лидерство. И може ли то по някакъв начин да бъде използвано и как всъщност да бъде използвано, за да бъде развивана от една страна общността, на която тези лидери са представители, а от друга страна тези хора да бъдат използвани в добрия смисъл, нали, на думата, със своя капацитет като лицето на тази общност и като стимул за допълнително развитие на тази общност, но на друго равнище, т.е. като повишаване на мотивацията на представителите на дадена общност и стимулът за това, че те могат да постигат определени постижения и че тези постижения ще бъдат признати от обществото. Това е така сериозен казус. С молба към Михаил Иванов. Има още.
Имам чувство, че съм се събрал с стара компания и се разказвам спомням. Как беше преди 20 години, как беше преди 15 години, как беше преди 20 години. Когато правихме рамковата програма, когато ромската организация тръгнаха по страната да показват по места, да я приеме самата общност. Малко е тъжна картината. Има прости измерители. Не задълбаваме, не влизаме в дълбочина. Не говоря за качество на образование. Не видим количествените измерители. 2001 година Йосиф Нунев попада в Министерство на образованието и тогава се провежда преброяване. И като експерти ви трябва да знаете от това преброяване колко са били на дома. България. Даже, както ви казахте, да не верим на етнически признак. Ние се знаем в себе си, че повечето са роми. Ама колко са били? Да вземем данните от сега, 2011 година. Колко са били? Над, значи, продължителни са над 100 000. И вие като експерти би трябва тези неща да ги рецитирате, да ги дефинирате. Увеличаване на вероятността. Резултат на едно.
И увеличаване на броя, които никога не са постъпвали и не са посещавали училище.
Съгласен съм, че съгласен съм, че има увеличаване на броя на висшистите. Нека да направим разрез. Нека да направим разрез на колко са завършили по степен. Простички неща. Колко са завършили, колко сега са на 20 години, било на Томова така мери, колко сега са на 20 години и нямат завършено начално образование. Какъв е резултатът? Почерно. Това са простичките неща. Едно време Йосиф Нунев беше голям специалист, има книги написани, където беше изброил ромските училища, тези, които са с компактно ромско присъствие като ученици. Имате ли тая картина в момента и как е тя? Поменила ли се? Сега прочитаме какво се случва с десегрегацията. Какъв резултат даде това огромно усилие на ромството, на неправителствения сектор, защото десегрегацията беше изнесена преди всичко от неправителствения сектор и слава Богу, че имаше от определени хора в Министерството, не от Министерството като цяло по правило, от определени хора в Министерството имаше подкрепа. Спомням се за Юлиан Мъчко, Юлиан записа на отделните експерти като Йосифа. Но какво стана с тази писа? Какъв е резултатът? Имаше там измерители. Мисля, че резултатът, ако започнем така да говорим, разговорът ще стане сериозно. Иначе от гледна точка на програмната страна, даже и там има разгледнява. Слава Богу, че вашето министерство припозна, защото новата ви стратегия за стратегия за образователна интеграция е малко едно развитие на модификация на предишните и вашия министър не припозна. Припозна, ама забрави, че там се казва етнически малцинства. И вчера казва в парламента, къде беше, ами няма, конституцията не допуска на разни малцинства. Аз не знам как може да се работи с такава политическа воля на ниво министерство. Имаше си проста рамка програма с 1 милион недостатъци. Ето тук Митко има голям принос, това беше да не забравяме за Джон Мери от Съвета на Европа, който активно подкрепи. Образованието беше така добре развито. Сега, ако отворим новата рамка програма, вече ще видите 100 000 сети, когато по някакъв начин, някаква институция или някаква група от хора се поставят 100 цели, това означава, че те нямат съдържание. Целите не трябва да бъдат, трябва да бъдат ясни. Образователната стратегия са два приоритета, малко цели. Нещата са ясни, но от гледна точка на голяма работа, програма нищо. Либия и Яро Кайкинга Дионц вложиха своите големи усилия да направят рамката на ниво Европейски съюз. Ние направихме, точно като стари войници в казармата, засилихме се, че ще прескочим 5 метра от ограда и разбира се, ние прескочихме. Всичките програми и документи, които се направиха в отговор на европейското усилие, според мен са абсолютно нормално направени и без вече желание да се върши. Да не говоря и за материалното обезпечаване. Да не говоря за това, че тази работа става и с пари. Аз, както виждате, се плъзнах по много формални показатели. Не говоря за качество на образованието, не говоря за интеркултурно възпитание, не ви питам колко са учителите, които са включени, които имат длъжностната си характеристика, че са минали определено ниво. Защото мисля, че така беше променена картина. Че там ще да се отрази на човека. И аз какво не го предлагаше?
Вече го има.
Има го на колко са.
Аз извинявам, но наистина трябва да го кажа. Там, където има представители на там, където има деца и ученици от ромски произход, от турски и въобще от различни. Вижте, в повечето задължение в момента няма, но повечето директори залагат в длъжностните характеристики интеркултурната компетентност на учителя. Разбирате ли ме?
Съответни обучителни модули, за да имат това. Имаше прекрасни, там при Калина Боза имаше с Елона Тома, направиха, всъщност Людмила Драгова и Елона Тома направиха чудесни по 2000 екземпляра, само чудесни по модула. Какво става с тях? Те сега са антикварна рядкост и може човек да изкара, ако е колекционер, да изкара големи пари, се изкара да ги продадат. Неправителствения сектор не трябва да бъде страна, но за много важна констатация. Колкото съществува, защото това, което е сега като неправителствен сектор, е една тъжна картина, сравнение с това, което беше през 90-те години, където се апробираха изключително много практики, където беше голямото движение напред и нагоре в най-различни области от гледна точка на интеграционния процес. Сега имаме казионни, имаме клъкьорски организации, които се стремат да вземат по-голяма част от парите, които по държавна линия се разпределят и от Европейския съюз за неправителствения сектор. И разбира се, нещата се размазват. На времето правихме демографска стратегия на България. Бях ръководител на групата към Министерския съвет. И там един момент австриец, ми беше казал, че не трябва да търсите механично възпроизводство. Не дейте да броите колко са се родили, колко са умрели, колко са обучавали на трябва населението в България. Бройте от това, което той нарече, усете качествения потенциал на нация. Става дума за хората, но с тяхното образование, защото с тяхното здраве, с тяхното умение. За това става. И така ние стигнахме до извода, че демографските проблеми у нас се решават комплексно, всъщност именно с Министерството на образованието. Така или не. Но там, тогава, когато работихме на тази демографска стратегия, един руснак на фонда за населението към ООН консултант ни даде една статия и ние публикувахме тогавашния сборник, който издадохме, където той направи екстраполация, механично, и не има екстраполиране. Че ако така България населението плюс 30 години ще стане пак ще е малко. Кажем 50 милиона, на 5 милиона. Този 1 милион, който сега съществува вишисти с техните семейства, ще се запази. Но средната група, групата на среднообразованите, ще се изсипа в групата на необразованите и грамотните, много голямо количество хора и ние ще имаме едно силно разклонено общество. 1 милион образовани с техните семейства, много, много да не говоря милиони, неграмотни, полуграмотни, хора, които не могат да се адаптират от едно съвременно общество. Това е тенденцията, която той видя 2005 година. Не мога въобще да си помисля, че някой ще може да ме убеди, че тази тенденция е променена. И още по-малко, че през последните 5 години е направено нещо сериозно, съществено. Много неща са направени, както каза Йоси, вие казахте също. Но, какъв е резултатът? Колко са десегрегираните училища? От онези, дето ги бяха, дето бяха пълни с 100% циганчета, колко вече ги няма? Има ли такива въобще? Да почнем ли да ги броим едно? Няма да намерим едно училище.
Не, ще намерим, ама ще са малко.
Е, добре, това ще пек е нещо. Аз съм песимист. Близко да бъдеш. Всеки случай, дойдох тук, за да чуя. Едно от нещата, които да чуя, е имаше проект, имаше книги издадени, Феодорски комитет издадени са 2 книги за това как върви десегрегационния процес. Имаше изследвания, включително и на специалисти, включително на Христо, на Йосиф, които ни казваха как се променят самите деца. Между другото и закон, който сега се прави. Значи, приемам там е включено определение за майчин език, който аз не знам още кой го измисли това определение. И да вземе да припише от публикациите за преброяването от 1905 и 1910 година, какво значи майчин език, защото същото го пише и в сегашните книги на ООН, а не да измисли нови определения. Има доста неща несъобразни. Аз съм съгласен, че там текстовете, които са за интеграционните политики, специално с младсинствата, трябва да се засилят. Хубаво е това, че да няма сегрегация в класната стая и в училището. Това не е достатъчно.
Да. Давам думата на господин Емил Коен.
Казвам се Емил Коен, не съм социолог. Ще бъда съвсем кратък. През последните месеци ми се случи силата на обстоятелства да посетя редица градове и редица училища в тях. Стара Загора, Сливен, Видин, Лом, Монтана, Кюстендил, Пловдив и разни села. И тъй като такива бяха обстоятелствата, видях съвършено сегрегирани училища, в които като че ли никой не беше ни чувал за процеса на десегрегация. Нямам на ръка, и затова питам, между другото, това е развитие на питането на господин Иванов. Нямам на ръка данни, но имам частични, естествено непълни лични впечатления от това, че на много места в страната не мога да правя обобщение на всички. Съществуват множество училища, в които ромските личици са 80-90-100%. Това се прави на 11-та или 12-та година, това с положение, както започна процеса на десегрегация. Един здрав разум би могъл да си помисли, че за 10 години броят на такива училища няма да се заявява в десетки, а ще бъде да речем единици. Ние ни малко не съм убеден, че е така. Ситуацията напротив, мисля, че е точно обратната. И това говори недобре за много неща. Първото, за което е добре известно, ще дай неща, ще кажа, ще приключа, това е, че обема на средствата, които идваха по международни частни линия, в смисъл от фондации, за осъществяване на десегрегационни проекти в последните години драстично намаляха. Тук и там някои успяха да запълнят тази липса с някакви други източници. Но моето впечатление, аз искам да чуя количествени данни, защото само впечатления лични не са достатъчно правомерни. Тук присъства господин председателя на Хелзинския комитет. Той, доколкото си спомням, имаше данни по въпроса, може би пак има. Господин Нунев би трябвало да има също. Това, с което започнем, с това завършвам. Личните ми впечатления, които, разбира се, не мога да бъдат много данни, но са много пресни, много ярки, говорят за това, че продължава да съществуват множество, 100 или 90 или 80, в най-добрия случай на другата, училища, в които процента на ромчета е този, който казах. Втория ми тези са, че е странно, че на 11-та или 12-та година да се инициалния процес, това продължава. Третото е, че доколкото ми е известно, силно намалява обема на финансирането. И аз не знам дали Министерството на образованието е успяло да запълни със своите държавни линии усилия това, което вече не могат да направят силно обеднелите десегрегационни проекти, някои, които са вече не работят, поради това, че няма с какво. Такива са нещата. Общият извод е, че поне според това, което на мен пред моя поглед се откри, картината в 2011-2012 година само се изличава по учили от началната картина през 2000-2001 година.
Аз искам така да благодаря на господин Михаил Иванов и на господин Коем, защото те резонно поставиха въпроса с това как измерваме това, което говорим. Кои са онези показатели, които ни дават ориентир на къде се движим. И въпросът, свързан с количествените показатели, е важен, защото всъщност обаче е важен не само какво, не са важни самите показатели, а са важни нещата, които стоят, или интерпретациите и връзките между различните показатели. Защото ако измерваме само броя на децата, които са интегрирани, например, в училище, а не мерим до каква степен интегрираните деца се доближават до постиженията на българските деца, ние оставаме един много съществен показател извън обсега на нашите анализи, примерно. Да. 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 Да.
Да видим тогава какво. Господин Красимир Кънев, тъй като част от показателите, нали така, и от цифрите, с които мерим нещата, явно бяха свързани с това, което прави и следи Българския Хелзински комитет.
Ами, всъщност то не е наша работа да ги следим тези неща, би трябвало да е работа на Министерството на образованието. И трябва да очакваме тук данни от Министерството на образованието, но аз мисля, че там няма такива цифри. Общо взето моята хипотеза е, че не е ясно изобщо дали има какъвто и да било прогрес в десегрегацията в България. Какъвто и да било. Защо? На първо място, наред с... имаше едни проекти, те обхванаха около 2500-3000 деца и текоха през годините от 2001 до преди две години. Но наред с този процес на извеждане на тези деца от... това бяха неправителствени проекти. От ромските квартали в масовите училища. През целия този период тече и един друг процес. Процес на ресегрегация, на вторична сегрегация на училища. И аз имам многобройни такива примери, включително и тук в София. Или там, където се осъществяваха десегрегационните проекти. В единия случай се дойде до там, че едното училище стана...
100% ромски. Да,
да.
А то беше 80% с българчета.
Да.
Три години
стана чисто ромски.
Българчета и сега 100%.
Ама има още 2-3 такива в София, които станаха... Да.
Това е зона ВФ.
Има още 2-3 такива училища в София. Не само в София, но много други места. Аз, моите родители, откъдето са, аз бях свидетел на тия 10 години, как едно училище от едно почти изцяло българско стана изцяло ромско. И как едно друго пък насочи български деца в ромското училище в общината, ромски деца в друго училище, едното стана ромско, другото стана българско. Тоест, този процес тече.
Тече и даже.
Тече и ти продължава да тече. Да.
И тече.
Изобщо не е ясно в момента, има ли всъщност някакъв прогрес в това, в интеграцията на ромското образование. Значи, наред с този процес, последните 2-3 години имаше и един друг процес. Той е свързан с едно общото, и би казал, драстично влошаване на положението на малцинствата, когато това управление дойде на власт. Там беше един доста сериозен удар. Особено върху ромското, върху турското и най-вече върху мюсюлманското малцинство. Но виждаме какво тече в момента, да срещу българските мюсюлмани. Тези проекти станаха обект на полицейски проверки. Това бяха едни преднамерени полицейски проверки. Затова стана преди 2 години. Тези от вас, които не знаят, една депутатка в Народното събрание направи един сигнал, това беше един донос, фактически, който тя направи до Министерството на вътрешните работи. Министерството на вътрешните работи, това и чака, веднага образува проверки и с полицейски, срещу всичките десегрегационни проекти, които текоха, 10 на брой към това време, всичките тези проекти бяха много сериозно ударени от тези проверки. Те бяха безсмислени и към момента всички, с изключение на един град, са приключили с отказ на прокуратурата да образува досъдебни производства. Но не е имало идея, според мен, да се образуват такива досъдебни производства. Идеята беше да се тормозят хората и тя се постигна. Тоест, стигна се до това, всъщност, тези проекти да бъдат прекратени. Те в момента те загубиха финансирането. Загубиха международното си финансиране, за финансиране от страна на българските власти, пък и дума не може да става вече при това положение. И в една значителна част от тези проекти, всъщност всички тия деца, които бяха изведени от ромските квартали в масовите училища, се върнаха обратно. Значителна част. Ние не знаем всъщност колко деца продължават да учат в интегрирани училища, колко се върнаха обратно, няма никакво съмнение, че Това стана между другото и тук в факултета. Нали, една значителна част от децата, които се извеждаха в интегриране. Те колко бяха интегрирани, също е един въпрос. Там, където се извеждаха, но се върнаха обратно в 75-то училище. И така стана и в другите училища. Така че в края на краищата процеса и по тая причина, аз мисля, тези една част от тези хора, поне не са тук сред нас. Те са крайно отчаяни, доведени до истинско отчаяние и просто не могат да продължат проекта. Техните проекти, които са с едно фиаско. Та така.
Да. Часа е само да ти кажа.
Ти искаш да кажеш нещо?
Не, казвам, че 8 часа само.
Да забравя това, че въпросният процес на полицейска хайка, буквално полицейска хайка срещу десетинационните проекти, беше насърчен в Народното събрание лично от министър-председателя на Република България, господин генерал-лейтенант Бойко Борисов. В отговор на процедура на питане от народния представител, той разви тезата, че трябва да направим много голям проект, защото там има огромно корупция, защото така се ставаше много за откраднати над 5 милиона лева и прочие такива неща. И разбира се, системата на Министерството на вътрешните работи по-надолу, какво може да направи друго, освен да изпълни това изчакващо указание.
Аз ще взема бележка, нали, от подсещането на Стефан, наистина, че стана 8 часа. Това, което искам, нали, само да кажа е, че е хубаво, когато всъщност идваме на една дискусия с желанието да зададем въпроси и да намерим някакви отговори, но ако все още тук в тази дискусия продължаваме да си задаваме въпроси, аз смятам, че продължаваме да търсим отговори и някак, нали, това е отваряне, нали, на процеса все още. Да. Да.
Аз исках сега да, тъй като за първи път идвам в червената къща, исках да попитам нещо, преди да разговаряме на темата. В момента за ромите ли само говорим или за сегрегираните малцинства? По принцип. Защото каква ви е дефиницията, нали, за роми? Примерно имаме много квартали сегрегирани, които са от милети, те се определят като турци. В момента. И между другото, там нивото на образованост е толкова нисто, колкото в ромските квартали, дори и по-нисто. Примерно в квартали, примерно, където има 20 000 души, не може да се намери 20 души вишисти.
Да.
Говорим, значи, да. Първо да дефинираме, нали, за какво говорим, за да може да преминем на етап. Сега само правилните въпроси могат да доведат правилни отговори, съответно до правилни решения. Така, когато говорим за интеграция, нали, за образователна интеграция, първо трябва да погледнем интеграционния процес и първо да видим, нали, дали имат интерес управляващите от самата интеграция. Дали тези малцинства, сегрегираните малцинства, дали не са удобни. Втория въпрос. Дали самите роми искат да се интегрират? Ами, въпросът е, че примерно самите те, примерно...
Нека да си развият.
Значи, има... Този процес е... Самата интеграция е процес, който засяга и двете страни. Както българското общество, така и ромското общество. Само че ромите в определена степен, те самите не искат да излизат от ромските квартали. Повечето от тях предпочитат да живеят там, дори си купуват къщи там, за да живеят. Друго, което говорим е за училищата и за детските градини. Моля?
Да, нека да...
Всяко по света живее заедно.
Да. Така, всичко
е... Да, нека да...
София не е страна. Нали? Защото страната, ситуацията е много различна за ромското малцинство, колкото в София.
Матяк...
Така, въпросът ми е следния. В кварталите, примерно, къде извършвали определени дейности. Ами детските градини, учителките или детските учителки им е по-лесно и те учат ромски, говорят на ромски на децата, отколкото на български. Тъй като повечето деца са ромчета. И те знаят ромски и си говорят, дори гледат понякога да назначат. И тези деца, като влезат в училище, техният основен проблем е, че те първо изостават, защото те не знаят български. Те първо започват да го учат българския и докато го научат, те вече толкова изостават, че там основното образование е предимство.
Какъв е въпрос?
Така. Въпросът ми е следния. Ми значи, основно за интеграционния процес, ако говорим, според мен основният проблем, който засяга интеграционния процес, тъй като образованието е част от интеграционния процес, това е безработица. Значи не може хората, които са безработни, които нямат работа и не могат да се осигурят прехраната, да осигурят примерно на децата си възможности за образование и по някакъв начин да се интегрират в това общество. Това е основният проблем. Значи не може да говорим за образователна интеграция, ако няма интеграция в безработните хора. И в провинцията 80-90% от хората са безработни. Говорим за някакво време на заетост на 10-15-20% работят по титан напред и назад. За какви методи говорим? Вие тук в момента говорите на пълно лоши методи. Значи говорим за методики, за изчисления, за измерители. Какви са измерителите за грамотност? Кой може да ми каже на мен измерителите за грамотност и по какъв начин се измерва тези неща?
Добре.
Кой измерва, значи има различни нива за измерване на грамотността, нали?
Има си измерители.
Добре, по принцип, аз лично не съм срещал, нали, изследвания, които, примерно, да могат да се покрият. Примерно, в ромските квартали, където сме работили, неграмотно. Е фрапираща. Те български език не знаят. Ние в момента говорим, че има десегрегация на училищата. Напротив, има толкова затворени ромски квартали с училища, които са близо просто в провинцията ужас. За какво говорим? За 5-6 училища в София. Значи това всичко останало са показатели. Учителките или директорките по един административен начин се определят, нали, колко деца са интегрирали и после тези данни се представят като официална статистика. И ние всички да заставаме и обсъждаме тези данни. Съжалявам.
Може ли...
Реални неща.
Може ли да... Може ли да дадем правото на отговор на Йосиф Нунев и на Красимир Кънев, тъй като... Може ли, Йосиф?
Зависи.
Заповядай.
По първия въпрос, има ли интерес... българските управляващи и българското общество, ромите, да се интегрират. Това няма никакво съмнение, че има интерес. Никой няма интерес от това да има неграмотни хора. Сегрегацията поражда неграмотни. Даже мога да ви кажа, че националисти, като ВМРО, като Атака, Те подкрепят тези интеграции, що показват, те по този начин ще дадат сред нас и ще си загубят идентичността и ще престанат да бъдат роми и ромите ще станат по-малко. Аз съм разговарял, ще ни правим едно проучване на гласите на всички политически. Няма политическа партия в България, която да е казала, ние искаме десегрегация, ние искаме интеграция. Различните партии по различен начин го обосновават, но няма такава, която да е казала не. Има обаче един фактор, който им пречи да застанат категорично за този процес и то е съпротивата на българите. Че интеграцията, десегрегацията среща яростна съпротива от много случаи на българското население. И това е един политически фактор, който никой не иска да пренебрегне. Думи всеки ще каже да, ние сме за десегрегация, но като стане дума за предприемане на енергични мерки за десегрегация, просто се сблъскват с тая много яростно съпротива и работата отива на никъде. Където отива. По втория въпрос, за това ромите дали искат да се интегрират? Ние 2005 година направихме едно изследване на глас. Сред 4% от ромското население са тези, които казват, ние искаме да се учим сегрегирани в ромските квартали, ние искаме да се смесим. Четири деца. Всички останали казват, имаме желание да се учим да, заедно с българи, да се интегрираме с тях. Защо обаче не става? Друг въпрос. По същата причина не става, преди която хората, които живеят в гета. Бедните, отхвърлените хора ходят да живеят в гета, защото там получават сигурност. Там не ги гонят, не ги псуват, сред свои са и, нали, лошо, но не ги бият.
Аз не съм сигурен, че това ще продължим.
Нека, да, нека да, нека да, да се чуваме, нали, защото ако ще... влезем, нали, в опит, нали, да се противопоставяме, нали, всъщност
се ще продължа мислите на Краси, но не като служител, а като ром, колега. Няма нормално мислещ човек, който да не обича родителите си, тяхното бъдеще, да го свърза с, с здраве и добро образование. Няма. Работил съм с всякакви роми, включително и такива, които и аз не мога да ги понасям. Смисъл не физически, а за това, че се чувствам виновен заради техните постъпки. Дори и в тях има страшно много човещина, в тях има страшно много култура. На базата на тази ми работа аз имам няколко студии с приказки, песни и друг фолклор ромски, с което съм им безкрайно благодарен. Особено на маргиналите. Ето, никой ги не иска. Дори да са по-тарикати, не се отваря чак толкова. А, ти ще спечелиш от тая работа, няма ти кажа. Нямам нормален ром, който да не иска. Проблема е в страха. Но страха не е само ромски. Тук пред вас има 4 човека, двама сме роми. За да бъда колега пред тебе днес, извинявай, че говоря на ти, аз съм минал един много дълъг и сложен път. Път, който един нормален български гражданин, български происход, никога няма да мине. Аз си знам колко унижения съм изтърпял и колко мъки съм видял. В една иначе изключително толерантна България. Един път бати Мишо беше секретар на Националния съвет. Ми казва така: Йосифчо, ти имаш едно единствено прегрешение към този свят, че се родил ром. Цигани. Вярно, признавам се за виновен ромски. Но не се отказвам от ромската си същност. Последните 2 години се занимавам почти толкова усърдно, а може би и повече, с проблема на ранното отпадане. Проблема за сегрегация е изключително важен, но всички видяхме, че той е и много повече политически, отколкото административен и отколкото наши желания. Ромско, българско, няма значение. Той е изключително политически. И аз няма да говоря повече за сегрегация. Но ще ви насоча вниманието към нещо, което е просто потънък. Не, че съм я подценявал, знаех, че е страшно, но чак толкова не. Проблема с отпадането. Проблема с незаписването.